Qalampirdan gapiramiz. Bugun 30 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning tor doiradagi muzokaralari bo'lib o'tdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mehmonni mamlakatga tashrifi bilan qutlab, bu ikki davlat o'rtasidagi aloqalarda yangi davrni boshlab berishini ta'kidladi. Viktor Orban yurtimizga kelganidan mamnunligini bildirib, Vengriya O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishdan manfaatdor ekanini qayd etdi, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Muzokarada siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilindi. Tomonlarni qiziqtirgan xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan fikr almashildi. Tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash bo'yicha qarashlar va yondashuvlar umumiy ekani tasdiqlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.